Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlıkradyosu.
Başının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tavlarını tapışam.
Qala divarları Qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox güzəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illərimdə çox arzul etdim. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonranın vaxtıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Biz ötən saatda Bin Ladindən sonrakı dünyanı müzakirə edirdik. Politoloqlar Hikmət Hacızadə, İlxan Şahinoğlu və Fikrət Sadıqovla birgə. Növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz borclu azərbaycanlılardır. İqtisadçı ekspert Samir Əliyev və Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının prezidenti Eldar İsmayılov vətəndaşların banklara olan borcları və bankların fəaliyyəti barədə fikirlərini bölüşəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin. Prodüserə İsmayılcının çatdırın ya da ondan canlı yayıma qoşulmanızı xahiş edin. Beləcə bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
İz
unutduğumuz
11 ildədir. Bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı bəlkə mən də qaldım dilinizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
gerçəyimiz
həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki dili göstər bir baxım.
İz
şuarımız
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü, axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramdır və biz borçlu azərbaycanlılar barədə danışırıq bugün və borçların belə spesifik bir hissəsi, borçların məhz kredit şəklində olan hissəsi barədə danışırıq. Ekspert Samir Əliyev studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Samir bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Samir bəy, ümumiyyətlə, azərbaycanlılar çoxmu borçludurlar? Yəni, evdən çıxıb bir şey gələndə yolda kimi gördümsə soruşdum, kreditiniz varmı? Və nadir hallarda mənə yox cavabı verən oldu. Siz necə düşünürsünüz?
Əgər rəsmi statistika müraciət eləsək, haradasa 540 milyondan söhbət gedir. Yəni, Azərbaycan əhalisinin istər fiziki şəxs, istərsə də hüquqi şəxs qismində 540 milyon manat borcu var. Bu da biraz maraqlı olsun deyə nə sizə deyim ki, adam başına 60 manat deyilir. Deməli, hər birimizin orta hesabla banka 60 manat borcumuz var.
Orta hesabla 60 manat adam başı borc. Amma borclu olan insanların sayı nə qədərdir? Bu məlumat var mı?
Bu məlumatlar belə baxanda verilmir. Çünki çox gizli saxlanılır. Bu məlumatlar əldə etmək olmur. O, Mərkəzi Bankın belə səlahiyyətində olan məsələdir. Ancaq ümumi məbləğ açıqlanır. Amma mən sizə deyərdim ki, reallıqda bu məbləğin özü də yəni tam reallığı əks etdirmir. Biz araşdırsaq görərik ki, bu məbləğ ən azı 2 dəfə çoxdur reallıqda.
Reallıqda daha çoxdur. Və əziz dinləyicilər, xatırladıram ki, söhbətimizdə həm də Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının prezidenti Eldar İsmayılov iştirak edir. Hər vaxtınız xeyir, Eldar bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Və ekspert Samir Əliyev studiyamızdadır. O deyir ki, təqribən adam başına düşən kredit borçlarının həcmi 60 manatdır. Amma reallıqda bu rəqəm daha artıq ola bilər. Siz necə düşünürsünüz? Yəni, bu statistika bizi yanılda bilərmi?
Statistika çox ciddi bir həm elmdir, həm faktdır. Yəni, onu ümumi məbləğ verilibdir, nə qədər kredit o məbləğ bəllidir və ahali bəllidir. Orta hesabdan onu bölüsən və o rəqəm gəlib çıxır. O qaldı ki, hansı qruplar, sosial qruplar, iqtisadi qruplara nisbi orada ola bilər ki, bilətkənə belə rəqəmlər fərqlənsin.
Amma banklara borcu olan neçə adam var? Bax, bu rəqəm bəllidirmi? Samir bəy deyir
ki, bu rəqəm dəyişilir. İndi Azərbaycanda demək olar ki, başqa ölkələrə nisbətən, həm də bu ölkələr nisbətən Azərbaycan əhalisi bank sisteminə inamı artıb və hələ böyrən dövründə də, yəni bütün həm də bu ölkələrdə demək olar ki, cəmaat banklardan pulları başladı çıxartmaq, Azərbaycanda o baş vermədi. Yəni, demək olar ki, əhali Azərbaycan bank sisteminə daha çox etimad göstərir, inamı var və pullarını çalışır ki, bank sistemində çalışır. Amma bu hələ, belə deyək ki, yüksək, o qədər yüksək dərəcəyə gəlib çatmıqdır. İnanıram ki, yəni bu tendensiya baş verəcək və əhali daha çox imkanları əldə edən pullarını bank sistemində saxlayacaqlar.
050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Əziz dinləyicilər, siz də bu suala cavab verin. Borcunuz varmı? Borçlarınızı nə edirsiniz? Kredit borçlarından söhbət gedir. Eldar bəy, dinləyici, Ruslan adlı dinləyici belə bir ismarçı yazıb. Milli Bankın uçot dərəcəsi 5% olduğu halda xarici banklarda məlum olan aşağı faiz dərəcələrinə baxmayaraq Azərbaycan banklarında kreditlər üzrə faiz dərəcələrinin yuxarı olmasını necə izah etmək olar? Bu yəqin ki, bir çox dinləyicini narahat eləyən sualdır. Niyə kredit faizləri bu qədər yuxarıdır?
Çox maraqlı sualdır və çox çətindir bu suala cavab vermək. Bu ümumiyyətlə aslıdır çox amillərdən, həm iqtisadi amillərdən, yəni xarici ölkələrdə iqtisadiyyatın strukturundan, iqtisadiyyatın formalaşmasından, orada stabillik, belə deyək ki, inkişaf eləmiş ölkələrdə daha yüksəkdir. Nəinki Azərbaycan dövləti hələ müharibə ermənilərlə, biz onlarla sözümüz hələ tamamlanmayıbdır. Bu böyük risk gətirir, Qarabağ konflikti. Yəni bizim dövlətdə bir əkənə risk məsələləri çoxdur. Ona görə də bu, yəni bunun siyasi aspekti kaldı ki siyasi iktisadi aspekti kaldı ki banklar biz Azerbaycan bankların üstü devletimizde özümüzün vesayetimiz lazımı gedər vardı ama çoxlu xaricdən de biz pul getirdik ve bankirler harici investordan yani harici banklardan pul getirende orada faiz daha çoxdur yani biz de üstlerine 1-2-3-4 faiz yani xaricleri koyanda ona göre de bizim belə deyək ki bank faizlarımız harici inkişaf eləmiş ölkələrdə bir balaca 3-4-5 faiz fərq verir.
Səmir bəy, siz necə düşünürsünüz? Niyə yuxarıdır bank kreditlərinin faizləri?
Təbii ki, Azərbaycanda bank kreditlərinin faiz dərəcənin yüksək olması, yəni bir mənalı olaraq yəni təsdiqlənir, təkcə ekspertlər yox, hətta mən deyərdim Mərkəzi Bankın rəsmiləri tərəfindən. Bank faizlərinin yüksək olmasını, yəni daha doğrusu kredit faizinin yüksək olmasını mən bir neçə səbəbini yəni sizin diqqətə çatdırmaq istərdim. Təbii ki, bunun ən əsas səbəbi mənim fikrimcə bankların resurslarının kifayət qədər olmamasıdır. Yəni bankların resursları kifayət qədər olmadığından onlar əllərində olan resurslardan yüksək faizlə dövriyə buraxırlar və öz maliyyə gəlirlərini artırmağa çalışırlar. Digər bir səbəb mənim fikrimcə kredit portfelində bankların kredit portfelində deməli depozitlərdən cəlb olunan vəsaitlərin üstünü təşkil etməsidir. Yəni bugün baxaq Azərbaycan bazarlarında təklif olunan əmanətlərin müqabilində banklar tərəfindən təklif olunan faiz dərəcələri 10% yüksəkdir. 12%, 13%, 14%. Düzdür. Əmanətlərin sığortalanması fondu tərəfindən müəyyən addım atıldı. Əgər əvvəl 15%-ə qədər 15% ilə yatırılmış əmanətlər deməli sığortalanırdısa, indi o hədd 12% endirildi və bu müəyyən qədər kredit faizlərinə təsir göstərdi. Ancaq təsəvvür edin ki, 12%-dən yəni bir məsələni deyim ki, bugün əmanətlərin təxminən 1/3-ü həmin 12%-in aşağı həddə yerləşdirilib. Qalan 1/3-ü 12% yüksək olduğuna görə bunlar hələ qorunmur. Bu düzdür, başqa müzakirə mövzusudur.
Mən sadəcə dinləyicilərimiz üçün daha aydın olsun deyə kifayət qədər aydın danışırsınız, amma yenə də biraz da daha aydınlaşdırmaq üçün Samir bəyin dediyi ondan ibarətdir ki, banklar aldıqları pulu daha baha qiymətə satdıqları üçün bu kredit faizləri baha olur və onların aldıqları təhlükəsiz olaraq aldıqları pul, yəni sığortalanmış əmanətlər, onlar 12%-dən yuxarı olduğu üçün bunu 12%-dən yuxarı satmalı
bunu, olurlar. Bunu belə deyək də aldıqları əldə etdikləri pulu baha vermək kimi yox. Əldə etdikləri pulu baha əldə etdiklərinə görə, yəni bahadır. Yəni 12% ilə depozit cəlb edən bank ən azı onun üstünə 3-4% gəldikdə ən azı. Bu deməli kredit faizi gəlir çıxır 16-17%. Amma reallıqda bu gün banklar diqqət yetirsək 16-17%-dən aşağı kredit faizi yoxdur. Yəni hətta bu 30-36%-ə qədər bizə kredit faizləri yüksəlir. Təbii ki bu müddətdən həmçinin asılıdır. Yəni bu depozitlər payı həm yüksəkdir, yəni bankların başqa vəsait cəlb etmə imkanları yoxdur və yaxud da ki, çox azdır. Və bu depozitləri yüksək faizlə cəlb eləyir və onun üzərinə faiz gələndə baha deməli, faizli kredit verir. Yəni bizdə necə ki, kredit faizləri digər ölkələrlə müqayisədə, xüsusilə də Avropa və inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə necə ki, kredit faizləri yüksəkdir, o cümlədən depozitlərin cəlb edilməsi faizi bizdə çox yüksəkdir.
Eldar bəy, bunu nə cürsə düzəltmək olarmı? Bax, bu problemin nə cürsə
qarşısı? Düz buyurur. Məsələ ondadır ki, əhalidən yığılan vəsait o qədər də yüksək, belə deyək ki, səviyyəsi deyil. Yəni, banklar arası kreditlər daha çox yəni nisbətlə nəinki əhalidən alan depozit ya başqa fiziki şəxslərdən. Amma düz buyurur ki, 12-dən alan bir bank çalışır, işçiləri var, 1000 dənə xərci var, 3-4-5%, 6% qoyur. İkinci tərəfdən də demək olar ki, xaricdə depozitə qoyan əhali 2-3-4%-dan ona görə də o hissəsi. Deməli xaricdə ona görə də banklar kreditləri verəndə ucuz qiymətdən verirlər. Amma bu belə deyək ki, görsənilən hissəsidir. Bu faizlər ümumiyyətlə bağlıdır. İqtisadiyyatın ümumi strukturundan belə deyək ki, inkişafından çox şey asılıdır. Və dövləti burada bilavasitə vəsaitlərindən də yəni dövlət mərkəzi bank imkan dairəsində, yəni ucuz pul böyük miqdarda versə, şübhəsiz ki, rənətəri buyurdular ki, yəni mən deməli 5 manatdan aldımsa 7-8 manatdan mal sataram, 10 manatdan. Amma mən 12-13%, 14%, 9% xaricdən pulu gəlb eləyəndə onun bir qismi Milli Bankda, rezervdə qalır, xərclər var. O da gəlir, belə deyək ki, faizin yüksəl. Mənə belə gəlir ki, 2-3 ilə Allah deyən olsun, adı nədir, bu faizlər Azərbaycanda da tənzimlənəcək və elə inkişaf eləmiş ölkələrdəki kimi faizlər aşağı düşəcək.
Səmir bəy, nəsə əlavəniz var bu deyilə?
Mən əlavəm bu sizin sualınızla bağlıdır ki, yəni hansı amillər təsir göstərir? Mən bir neçəsinin adını çəkdim və təbii ki, səbəblərin biri də bankların xaricdən vəsait cəlb etmə imkanlarının çox məhdud olmasıdır.
Bax elə bunu soruşmaq istəyirdim ki, əgər xaricdən daha ucuz kreditlər almaq mümkündürsə, bunu niyə edə bilməsin Azərbaycan bankları? Qanun mu qadağan eləyir?
Yox, qanunla buna yəni heç bir qadağa yoxdur. Hətta bu maliyyə böhranından əvvəl bizdə bəzi banklar artıq cəlb etmişdi və hətta qlobal böhran yarandıqda elə oldu ki, banklar bizim banklara təklif edirlər ki, aldıqları kreditləri güzəşli şərtlərə geri qaytarsınlar və bizim banklar təbii ki, o güzəşlə görə aldıqları kreditlərin hamısını qaytardılar. Bunun üçün təbii ki, müəyyən proseslər var, prosedurlar var. Yəni ilk növbədə bizim bankların maliyyə menecmentinin beynəlxalq standartlara uyğun gəlməsinə bağlıdır. Yəni bu heç də bütün banklarda bu vəziyyət, yəni beynəlxalq standartlara uyğun gəlmir. İkincisi də yəni vacib o deyil ki, xarici banklardan kredit cəlb edək. Bizim başqa bir mənbəyimiz var. Məsələn, neft fondunun vəsaitləri. Bugün neft fondunun aktivləri var ki, milyardlarla vəsaitlərdir. Bunlar xarici banklarda çox aşağı faizlə yatızdırılır. Demək olar ki, tərpənməz bir vəsaitdir və ancaq cüzi bir gəlir əldə etmək olar. Yaxşı olardı ki, hökumət bu barədə fikirləşsin, həmin neft fondunun vəsaitlərindən müəyyən bir həcmini ölkə iqtisadiyyatına yönəltsin. Yəni bunu Mərkəzi Bankın bilavasitə iştirakçılığı ilə banklara aşağı faizlə kredit verə bilər və bu bunun vasitəsilə məhz demək kredit bazarında kredit faizlərini 2 dəfə 3 dəfə aşağı salmaq olar.
Bu fikirlər necə, razısınız mı Eldar bəy?
Şübhəsiz ki, dövlət həm kimi neft fondunda belə qızıl valyuta rezervlərdən pul adı nədir komersiya banklara artım olsa, şübhəsiz ki, bunun ciddi səviyyədə təsiri olacaq. Amma məsələ də o qədər hasantı, yəni dövlətin siyasəti var. Yəni, mən sualı siz verəndə birinci fikir ondan ibarət idi ki, bu dövlətin o belə deyək ki, stabilliyindən, yəni biz dövlətik və Ermənistanlə müharibə gedir. Eləmi? Düz müvəqqəti hələ belə sülh imza atmışıq ki, hələ sülh dövr. Amma gündə adamlar ölür və s. və dövlətin özünün riski var. Və o pulların yerləşdirməyi, o pul yəni harda yerləşdirməyinə onun özünün belə deyək ki, əsaslama elementləri, amilləri var. Ona görə belə Hasan demək olar ki, dövlət çox versə, az versə, dövlət onları hamısını hesablayır. 1000 dənə xarici işlərimiz vardı, suallarımız vardı, onları həll eləmək lazım. Amma şübhəsiz, ona görə dedim, 2-3 ilə Allah deyən olsun, bizdə bu vəziyyətlər düzəlmək üzrə gedir və
yəni demək istəyirsiniz ki, risklidir bunu etmək. Azərbaycanda deyək ki, pulu Azərbaycanın içində yatırmaq riskli hesab olunur. Belə demək istəyirsiniz?
Yox, elə deyə bilməzdim. Yəni, o xaricdə də bizim məsələlər həll olunur, məsələlər şey olur. İndi deməli, dövlət belə qərar verib deməli biz əsası vardı ki bu işləri görür. Amma inşallah mən dediyim kimi əminəm və bunu elə belə demirəm. Bəzi yəni təhlillərin əsasında demək istəyirəm ki 2-3 ilə faizlər xeylə aşağı düşəcək.
Aha. Amma bu doğrudur mu ki, Beynəlxalq Bank çox böyük bir miqdarda pulu Qazaxıstan banklarına verib və artıq onlar pis borçlar siyasındadır. Həmin o verilən yəni böyük
bizim Beynəlxalq Bank.
Bəli, Azərbaycan Beynəlxalq Bankı. Belə məlumatlar var ki, Qazaxıstan banklarına yatırılıb və indi onlar da pis borçlar siyasına əlavə edilib Beynəlxalq Bankın. Bax yəni pul varsa.
Biziniz, mən heç təcrübəm yox. Azərbaycanda o qədər belə deyək ki, legendalar deyilir. Beynəlxalq bankın deməli, yəni Qazaxıstanda ola bilər ki, hansısa iş adamları orada birgə iş qruplar, biznes qruplar və onlara kredit verilib, onlar orada nə isə iş görürlər. Bu ola bilər, amma Beynəlxalq bank o qədər güclü bank deyil. Qazaxıstanın bankları onların kapitalları Beynəlxalq Bankdan qat-qat üstündür və hamı bilir ki, Beynəlxalq Qazaxıstan banklar Dünya Bankından, Beynəlxalq Maliyyə Qurumlardan çox böyük vəsait əldə etmişlər və onların belə deyək ki, pulları, kredit pulları çox ucuz idi. Mən yəni bilavasitə belə böyük ehtimalla demək istəyirəm ki, Beynəlxalq Bank şəxsən orada heç bir vəsait saxlamır. Ola bilər, yenə təkrar edirəm ki, hansısa iş adamları, Azərbaycanlı iş adamları, qurum, belə deyək, hüquqi şəxslər, nə isə orada birgə işlər görürlər, onlar buradan ola bilər vəsait alıb orada biznes qururlar. Bu da normal bir prosesdir.
Fuad Əliyev yazır, məlumat üçün deyim ki, İngiltərədə kredit faizi 0,5%-dir. Bu bizim Londonda yaşayan dinləyicimiz də yazır və Parlamentin İqtisadiyyat Komitəsinin keçmiş üzvü iqtisadçı Nazim Məmmədov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Nazim bəy.
Aqibətiniz xeyir, qonaqlarınızı da salamlayıram.
Təşəkkür edirik.
Təşəkkür edirik.
Nazim bəy, dinləyicilərdən suallar gəlir. Əsasən, kredit faizlərinin niyə baha olması ilə bağlıdır? Niyə yuxarı olması ilə bağlıdır? Bax, bu cür siz deyək ki, bir qanunvericilik sahəsində buna hər hansı bir çıxış yolu görürsünüzmü? Qanunvericilər, yəni sizin indiki xələfləriniz parlamentdə nə cürsə yardım edə bilərlərmi bu məsələdə?
Mən hesab edirəm ki, 3-cü çağırış Milli Məclisin deputatları vaxtında kifayət qədər Mərkəzi Banka yardım etdilər ki, ölkədə olan bu acınacaqlı bank sektorunda kredit faizlərlə bağlı və iqtisadi fəaliyyətin aşağı olması ilə bağlı əllərini onların qollarını açmış olsunlar. Bu da mən dinləyicilərinizin də nəzərinə çatdırım. Yəqin ki, mətbuatdan da izləyiblər. Mən bir neçə il ərzində çox mütəmadi olaraq həm Milli Məclisdə, həm kütləvi informasiya vasitələrində Mərkəzi Bankın funksiyalarının dəyişdirilməsi ilə bağlı qanun layihəsini verdim və təkliflər verdim. Nəticə itibarilə Mərkəzi Bankın ölkə daxilində də rezervlərinin saxlanması üçün qanunvericilikdə onun hüququ tanındı. Belə demək mümkün olsa, dinləyicilərin dilinə daha uyğun olması üçün, deməli, Mərkəzi Bank öz rezervlərini xaricdə yox, Azərbaycan banklarında da depozit şəklində saxlaya bilər. Həmi manat hesablarından, həmi xarici valyutada. Eyni zamanda, zamanında 6 aylıq stabilizasiya krediti vermək imkanı var idi. Biz bu məhdudiyyəti aradan götürdük, çünki banklar adətən böyük investisiya cəlb edəndə uzun müddətli resurslar cəlb etməkdə maraqlı olurlar. O baxımdan bu məhdudiyyəti də götürdük. Ancaq çox təəssüf olsun ki, Mərkəzi Bank təkcə Aznev şirkətinə və Azəraluminiuma resurs verməklə işini bitmiş hesab etdi.
Hətta yeri gəlmişkən verə bilərdimi o kreditləri?
Səhv
etmirəmsə orada qanun pozuntusu vardı.
Hələ ki, biz hətta neft fondunun vəsaitlərinə toxunmayaraq, təqribən 6 milyarddan yuxarı, milyard dollardan yuxarı hesab edirlər. Təbii ki, bunu biz də belə qiymətləndiririk. Bu rezervlərin təqribən yarısını Azərbaycan iqtisadiyyatına yerləşdirmək mümkündür. Bir məsələni də deyim, bəzən bizim bank sektorunu çox mükəmməl hesab edirlər, ancaq mən əks fikirdəyəm. İstənilən halda, əgər ölkə öz vəsaitlərini xaricdə saxlayırsa, deməli, ölkənin özünün bir imicinə böyük zərbə dəyər. Deməli, daxildə etibar yoxdur ki, banklara. Belə çıxır. Öz vəsaitini xarici banklarda, xarici resurslarda saxlayırlar. O baxımdan Mərkəzi Bank 2009-cu ildə Cənab Prezidentin tövsiyələrini yerinə yetirməlidir. Və tövsiyələr də ondan ibarət idi ki, bizim xarici qiymətli kağızlarda və yaxud banklarda saxladığımız vəsaitin bir hissəsi, o da iqtisadiyyatımız həzm edə biləcək dərəcədə olan hissəsini ki, bu inflyasiya təzyiqi yaratmasın. O vəsaitləri biz Azərbaycana gətirməliyik və həqiqətən də xaricdə 1%-2% kazanç gətirən həmin vəsaitlər hesabına biz sahibkarlıq mühitini daha da inkişaf etdirmək, mal bolluğu yaratmaq və təbii ki, insanlarımızın həyat şəraitini yaxşılaşdırmaq imkanı qazanmalıdır. Ona görə bütün problemlərin kökündə duran maliyyə qıtlığıdır və Mərkəzi Bankın apardığı mənə məlum olmayan siyasətdir. Eyni zamanda qeyd etməliyəm ki, Azərbaycanın əksər bankları korporativ idarə etmə bədiyyətindən çox uzaqdır. Və əksər banklar bir və ya bir neçə hüquqi şəxsə və ya fiziki şəxsə məxsus olan banklardır. Onlar səhmdar cəmiyyətlər olaraq hüquqi baxımdan heç birinin aksiyaları, səhmləri bazarda alıb satılmır. Azərbaycanda bu cür problemlər korporativ idarə etmə mədəniyyətinin aşağı olmasından irəli gəlir. Və hətta biz rəqabət məcəlləsi müzakirə olunan zaman qeyd etmişdik ki, burada da məhdudiyyət qoymalıdır. 25%-dən yuxarı bir şəxsə bankın, yəni bir şəxsə və ya hüquq və ya fiziki şəxsə məxsus olmamalıdır banklarda səhmləri. Ona görə biz bank sektorunun inkişafında Azərbaycan hökuməti maraqlıdır. Bunu bəyan edir. Ancaq onu həyata keçirənlər doğrudan da bilmirəm hansı məqsədləri güdürlər. Açıq aydın olan problemləri həll etmək əvəzinə müxtəlif ideyalar ortaldırlar. Ermənistanla problemlərimiz var deyə biz nə eləməliyik? Vəsaitlərimizi xaricdə saxlamalıyıq. Bu da bir mənə Eldar müəllimə böyük hörmətim var. Ancaq bu da bir ləkifə yaratmasın gələcəkdə. Üzr istəyirəm, belə şeylər demək bugün düzgün deyil. Bayraqların özlərinin marağında olmalıdırlar ki, bunlar bu məsələlər özləri qaldırsınlar. Düzdür. Həmin kommersiya bankları deyəcəklər, bizdən şapka istəyirlər, başqa şeylər istəyirlər. Bu da Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq lazımdır deyə cənab prezident bu proseslərə təkan verdi.
Amma deyirlərmi ki, kommersiya bankları bu sözü deyirlərmi ki? Demirlər axı. Mənim
bayaq qədər o strukturda əlaqələrim var və bu doğrudan da həqiqətlərdir. Dəfələrlə, yəni vaxtında da Azərbaycanın Mərkəzi Bankı bu və ya digər formada bankların inkişafında, xarici bankların hətta Azərbaycana gəlməsində maneçilik törədirlər. Güya bizim daxili bazarımı qorumaq, stimullaşdırmaq, məqsədi daşımaq haqqında belə eyfərik mətbuata sızdırırlar nəsə məlumatlar. Ancaq bütün iqtisadçılar bilir ki, bütün dünyada hər halda, haradasa vəsait çatışmamazlığı varsa, o vəsait çatışmamazlığı mütləq gələcək. İqtisadiyyatda sərhət yoxdur. Onu gərək anlamalıdırlar bizim Mərkəzi Bankın nümayəndələri.
Eldar bəy, cavab vermək istəyirsiniz mi?
Olarsa bir dəqiqə deyim. Yəni, belə bir fikir var ki, hərbi iqtisadiyyat, yəni ölkə hərbi situasiyada olanda orada ümumiyyətlə iqtisadi mexanizmlər bir görə işləyirlər. Bu çox belə bir, belə deyək ki, sadə bir məsələdir. Yəni nəzərə ilə məşğul olanlar, tarix, iqtisadiyyatın tarixini bilən adamlar bu bilirlər ki, hərbi iqtisadiyyat nə deməkdir. O ki, qaldı Ermənistanla müharibə bu faktdır və bizim ölkəmiz 2-3 dəfə dedim, belə deyək ki, risk ölkələr siyasında yüksək yer. Sonra görür ki, müharibə, ölkə müharibə aparan bir ölkədir. Ona görə də xaricdən biz bir xarici investisiyalar ucuz pul gətirmək istəyəndə kommersiya banklarından deyirlər ki, dövlət qarantiyası olmalıdır ya da başqa bir yüksək belə deyək ki, reytingi olan bankdan qarantiya deməkdir. Hər ikisi də bir əkənən belə deyək də çətindir. Ona görə də biz xaricdən pulu dəvət eləyəndə bizdə problem əmələ gəlir. Çətinlik əmələ gəlir. Bir də mən ümumiyyətlə indi həmkarım, mən də hörmət edirəm o insana, kimdə gözəl, belə də maraqlı fikirlər dedi. Siz kənardan kənara hər bir şey hasan gəlir ki, belə eləsəydik, belə olardı, mən olsaydım bunu belə eləyərdim. Amma bank siyasətindən başqa, kredit siyasəti başqa, maliyyə siyasəti var, investisiya siyasəti var, kömrük, vergi siyasəti var. Bunlar hamısı bir-birin üst-üstə qoyanda görürsən ki, biz 20 il ərzində müstəqilliyimizi əldə etmişik. Hələ işlər o qədər belə tənzimlənmirdi öz aralarında bu mexanizmlər. Ona görə də çox məsələlər hərdən birdən elə mərkəzi bankı müdafiə eləmirəm, həmin şey mən onlarla belə mübahisədəyəm.
Amma onlara da hasant deyil. Hər bir şeyi həll edir. Onlar da bir ümumi iqtisadi mexanizmin, sistemin bir elementləridirlər. Yəni onlar istədiklərini də çox rahat. Buna görə də mən əminəm ki, Azərbaycan müstəqil yola çıxıbdır və bu axtarışdadır və bunlar hansını elə belə mübahisələrin içində biz axtarıb tapacaq inkişaf yolumuzu. Aha. Rahat olmalıyıq.
Amma Eldar bəy, bax, siz dediniz biraz, yəni bəlkə sizdə elə məlumatlar var ki, bizdə o məlumatlar yoxdur. Bizdə sadəcə olan məlumatlara görə atəşkəs rejimidir, ölkədə stabillik hökm sürür. Yəni hökumət axı bunları deyir və bu nədir? Fərqli reallıq var ki, biz o fərqli reallığın etirafını hələ eşitməliyik.
Yox, üzr istəyirəm. Siz hansı bir ANS-in ya başqa bir televiziya verişə baxışınız ki, hər gün müharibə sərhədində ya adam ölür, ya partlayışdan, ya oradan snayperlər atır, nətər, bu fark indi.
Biz başqa-başqa şeylərdən danışırıq, Xədicə xanım. Aha. Mən çox üzr istəyirəm. Biz demirik ki, xarici maliyyə institutlarından biz vəsait gəlib edək. Hətta o vəsaitlərin sığortalanması da başa gəlir. Təbii ki, onlar kredit portfelində 12%-dən aşağı oturmur. Biz ondan deyirik ki, Azərbaycan dövlətinin xarici maliyyə resurslarında saxladığı kifayət qədər vəsait var. 35 milyarda yaxın Mərkəzi Bankla Neft Fondunun vəsaitlərindən gedir. Ancaq ölkədə hər bir banka müraciət edən 100 vətəndaşdan 2-si və yaxud 3-ü müsbət cavab alır. O deməkdir ki, Azərbaycanda maliyyə çatışmamazlığı, maliyyə resursunun olmamağı Azərbaycanın ümumi inkişafını əngəlləyir. Biz bundan danışırıq. Biz ondan danışırıq ki, biz xaricdə saxladığımız vəsaitlərini, bir hissəsini, yəni təqribən 3 milyard manatını Azərbaycan iqtisadiyyatına yönəltmiş olsaq, banklar vasitəsilə, bu təbii ki, həmin kommersiya banklarına yüksək faizli rentabilliyini də onlara bir qadağa qoyaraq təqribən bugün Azərbaycanda 7-8 faizdən aşağı kredit vermək imkanı var. Bunun Azərbaycan Mərkəzi Bankı niyə etmir? Biz bu sualı axtarırıq cavabını. Yoxsa bizdə vəsait yoxdur. O olmamış olsaydı biz bu məsələləri qaldırmazdıq. Bizim imkanlarımız buna imkan verməsəydi.
Amma Nazim bəy, Eldar müəllim deyir ki, risklidir ölkədə yəni pulu saxlamaq. O, yəni dediyindən belə anladım. Müharibə gedir deyə risklidir.
Tamamilə mən bu tezisdən biraz uzağam. Azərbaycan çox stabil ölkədir. Stabil iqtisadi siyasəti mövcuddur. Ancaq ayrı-ayrı sahələrdə müxtəlif bəhanələr gətirərək bu və yaxud digər korporativ maraqlarını idarə edənlər var. Çünki heç kəsə sir deyil ki, bəzi banklar müxtəlif yəni korporativ qruplara xidmət edir, korporativ maraqlara xidmət edir. Ona görə onlar biz əhali gözləməməlidir ki, 10 illərlə bizim daha iri banklarımız olacaq, bunların arasında rəqabət daha yüksələcək və rəqabət nəticəsində vəsait aşağı düşəcək. Hökumətin üzərinə düşən görev və Mərkəzi Bankın üzərinə düşən görev odur ki, Azərbaycanda bu məsələni həll etsin. Bu məsələnin həllindən ümumi Azərbaycan vətəndaşlarının maddi durumu asılıdır. Çünki istənilən bir biznes təşkilatı, istənilən sahibkar müvafiq banklara müraciət edir və resurslar cəlb edir. Bu resurslar əgər baha olduqda təbii ki, onlar maya dəyərini 30-durulur, sonra da qiymətlər bahalaşır. Azərbaycanın bugün Bakıda qiymətlərin baha olmasının ilkin səbəblərindən ən birincisi maliyyə resurslarının baha olmasıdır. Yəni bunu açıq aydın hamı bilməlidir. Ona görə ümumi iqtisadi siyasət cənab prezidentin hədəflədiyi siyasət çox düzgündür. Ancaq yenə də deyirəm, bunun maliyyə sektorunda bugün bu vəziyyətin olması sadəcə olaraq bəzi o köhnə stereotiplərdən uzaqlaşmağın uzaqlaşmamağın səbəbidir.
Başqa bir Samir, Samir bəy, buyurun, sizin risk var mı, yox mu? Risk həqiqətən ciddi problemdir mi?
Mən yəni o məsələn qəbul edirəm ki, bugün bank sistemi Azərbaycanda digər sahələrlə müqayisədə yəni yaxşı inkişaf edibdir. Amma eyni zamanda həmin bank sistemi bugün lazım olan öz qarşısına qoyan funksiyanı yerinə yetirə bilmir. Yəni bugün ölkədə iqtisadi aktivliyi apara bilmir. Banklar arasında heç bir rəqabət yoxdur. Əgər ölkədə bir bankın aktivi təsəvvür edin ki, 300 milyona yaxındır. Əgər oradan biz beynəlxalq bankı çıxsa, yəni bilirsiniz ki, yarısı beynəlxalq bankın payına düşür, 150 milyon pul eləyir. Demək, bir bankın aktivə 150 milyonsa, hansı həmin bankın ölkə iqtisadiyyatına hansı təsirinə gedə bilər? Və riskə gəldikdə təbii bizim,
yəni siz nəzərdə tutursunuz bütün bankların bir yerdə 150
bugün ölkədə 13 milyarda yaxın aktivləri təşkil edir Azərbaycan bankçılarının və bir bankın orta hesabla aktivlərinin həcmi bugün 150 milyon manat demək təxminən. Kreditlərə baxaq. Kredit qoyuluşu bir bank üzrə təxminən 200 milyona yaxındır. Əgər beynəlxalq bankı çıxsa, bu 2 dəfəyə qədər azalacaq. Deməli, ölkə iqtisadiyyatına bugün hazırda bankların rolu kifayət qədər deyil. Başqa ölkələr müqayisə edir. Aktivlərin həcmi, bankların aktivlərin həcmi ümumi daxili məhsulun hardasa 100%, 200%, hətta 3%-nə qədər təşkil edib. Amma bugün Azərbaycanda bankların aktivləri cəmsi 35% təşkil edir. Ümumi daxili məhsulun 35%. Kredit qoruşu həmçinin ondan da aşağı. Yəni bu göstəricilərə baxsaq, bugün bizdə banklar tam formalaşmayıb və tam normal fəaliyyət göstərə bilmir. Risklərə gəldikcə əslində bunu obrazlı desək, bizim əslində üç yolumuz var. Ya yolu deməli diqqətlə keçməliyik, ya göz yumulu keçməliyik, ya da ki yolu keçməməliyik. Biz demirik ki, yolu keçəndə gözümüzü yumub keçək. Yolu keçək ancaq maşınlara baxmaqla keçmək olar. Amma bizim, yəni bugün Mərkəzi Bankın apardığı siyasət daha çox konservativ siyasətdir. Yəni yolu keçməmək siyasətini görürük ki, banklar da ona görə ölkə iqtisadiyyatının heç bir rola malik deyil. Yəni bankların resurs cəlb etmə imkanları və yaxud da ki digər səbəblər var ki, bunlar ona gətirib çıxarır ki, bizim mərkəzi bankların funksiyasını azaldır. Mərkəzi bank 2009-cu ildə qanunu dəyişik elədi, Mərkəzi bank haqqında qanunu. Həmin dəyişiklikdən sonra öz üzərinə kredit vermə funksiyasını götürdü və bunun ardınca bayaq Nazim Əndə qeyd elədi ki, neft şirkətinə aşağı 3% illik 3%-dən deməli kredit verdi. Olmaz mı ki, bunu kommersiya banklarına versin, kommersiya bankları bunu versin? Yəni bu addımla Mərkəzi Bank bizim kommersiya bankların belə deyək, iqtisadiyyatda rolunun daha da məhdudlaşmasına gətirib çıxardı. Yəni bir sıra digər
səhv etmirəmsə alüminium, Azəraluminiuma da birbaşa verilib və bu qanun pozuntusu durumu deyilmi bax
bu? Yox, bu 2009-cu ildə dəyişik olundu. Mərkəzi Bank o milli bank idi o vaxtı. Yəni dəyişik oldu. Ondan sonra bu hüququ əldə etdi Mərkəzi Bank.
Aha, aydındır. Və Həşim adlı dinləyici belə bir sual verir ki, Nazim müəllim deyir ki, 7-8%-dən aşağı kredit vermək imkanı var. Amma ipoteka kreditinin özü, güzəşli ipoteka kreditinin özü illik 8%-lə verilir. Sizcə bunun özü çox böyük rəqəm deyilmi? Samir bəy, sizə eşidək.
Valla, belə deyək də, bizdə ipoteka bazarı çox kiçikdir. Yəni, mən yenə deyirəm ki, biz hər dəfə məcbur hansı bir fikir yürüdəndə xarici ölkələrlə müqayisə edirik. Yəni, istənilən ölkələrlə müqayisə edə bilərik. Əgər aşağısı 10%, 30% təşkil edirsə, yəni ipoteka bazarının həcmi ümumi daxili məhsulda 8%-dən payına gedir. Bizdə heç bu 1% təşkil eləmir. Yəni burada bir neçə milyon, bir neçə yüz milyondan söhbət gedir. Bizdə deməli kredit faizləri orta hesabla rəsmi olaraq 14-16% təşkil edir. Yəni milli valyutanın təxminən 14%, xarici valyutanın 16%. Amma reallıqda 17%-dən aşağı bizdə kredit yoxdur. Bu kredit faizlərinin aşağı olmasının bircə səbəbi var. İpoteka kreditləri, bir də sahibkarlığa yardım milli fondunun verdiyi verdiyi kreditlərin faiz dərəcəsi aşağıdır. Və bu faiz dərəcələrinə görə məhz bizdə orta faiz dərəcələri aşağı götürülür. Amma həmin istər ipoteka fondunun ayırdığı, istərsə də həmin sahibkara yardım fondunun ayırdığı kreditlərin həcmi ümumilikdə kredit bazarında çox cüzidir. Yəni o kredit
yəni, əslində daha yuxarıdır bu ipoteka
kreditləri. Bəli, yəni insanların daha çox əl çatan olduğu, hətta o ayrı mövzudur ki, həmin kreditlər insanlar nə dərəcədə əldə edə bilir. Yəni onlar üçün o qədər sənədləşmə
elə dinləyicilərdən biri bu barədə yazır, Tovuzdan Əli yazır. Salamlar, bu hakimiyyət dinamik inkişafdan danışır. Ancaq banklarda olan yüksək faiz dinamik geriləmədən xəbər vermirmi? Əgər dinamik inkişaf varsa, yüksək faiz bir yana, Sovet vaxtı banklara qoyulan pulları niyə qaytarmırlar və 85 manat maaşla 12 faizli kredit vermək olarmı? Bax belə sual verir.
Yəni, valla, yəni burada yəni, kredit faizdən aşağı salınmasından gedir. Mən açın deyim, buna inanmıram. Yəni bunun üçün ölkədə nəsə bir iqtisadi hadisə baş verməlidir. İqtisadi hadisəni bayaq biz dedik ki, xaricdə olan vəsaitlərin, neft fondunun vəsaitlərinə yönəldilməsi. Yəni bu tipli əgər iqtisadi hadisə baş verməsə, kredit faizlərinin mən aşağı salınmasını gözləmirəm. Əksinə, tutaq ki, çot, bu yaxında Mərkəz Bank çot dərəcəni qaldırdı 3%-dən 5%-ə və proseslər onu göstərir ki, bu artım davam edəcək. Hardasa 7-8%-ə qədər bu artım davam edəcək. Bundan əlavə deməli ehtiyat normalarının həddini artırdı. Bu bütün bunlar Mərkəz Bank tərəfindən deməli inflyasiya təzyiqlərinin qarşısını almaq məqsədilə atılmış addımdır. Amma bu addım eyni zamanda kredit faizlərinin deməli yüksəlməsini şərtləndirən addımdır.
Kreditlər ucuzlaşmayacaq deyir Samir Əliyev. Eldar müəllim, siz razısınızmı bu fikirlə?
Bilirsiniz, kreditlər kəl qalxır, faizləri qalxır. Kəf düşür, 15% idi, 14% idi Milli Bankın çox stavkası, sonra saldılar 1%-ə, sonra belədilər 2%, sonra belədilər 3-4%. Bu proses belə deyək ki, canlı bir dialektik proseslər gedir. Mən dostla indi qulaq asırdım, siz nə tərdi? Bir tərəfdən indi yoldaşlar deyirlər ki, burada korporativ idarə yoxdur, banklar hansısa belə deyək ki, oliqarxlara oliqarxlarındır və belə və s. bu səhvdir. Bu biri tərəfdən də deyirlər ki, yəni bunu da pis deyirlər. O biri tərəfdən deyirlər ki, Mərkəzi Bank verməli deyib banklara bu pulu. Onda burada özlüyündə bir belə deyək ki, anlaşma əmələ gəlir. Yəni bir tərəfdən banklar pislənir ki, banklar belədir, korporativ yox, inkişaf eləmir, belə-belə. O biri tərəfdən deyirik ki, Mərkəzi Bank. Yəni Mərkəzi Bank da pulu verəndə risklər risk adı nədir, riskləri nəzərdə tutur, bəzi çox faktorları, əmilləri nəzərdə tutur, bu bir. İkinci tərəfdən də Milli Mərkəzi Bank özü öz başlığında o resurslarla idarə eləyə bilmir, axı var Nazirlər Kabineti, Maliyyə Nazirliyi var, başqa dövlət qurumları var, hansısa ki, belə deyək ki, dövlət səviyyəsində korporativ idarə etmə var. Düzdür, hər bir şey çox ideal deyil, hər bir şey belə deyil, çox inkişaf eləmir, no, biz inkişaf yolundayıq. Biz heç elə təkcə pisləməklə, təkcə şey, pisi görməklə olmaz. Mən də görürəm, bəlkə milli yoldaşlar dediyi şeyləri az çox mən də başa düşürəm, mən də görürəm, bu Azərbaycanda yaşayıram. Amma biz çıxış yolunu aktarmalıyıq, yaxşı tərəfini düşünməliyik və irəli getməliyik.
Maraqlı məsələdir, Samir bəy. Bax, bir araşdırmalar olmuşdu, özür istəyirəm Nazim müəllim, bu suala sizin də cavabınızı istəyəcəm. Bax, əslində Eldar müəllimin dediyində bax, o təzadlı fikirlər ki, haqqında danışırıq. Orada həqiqətən bir təzad görünür. Bir tərəfdən araşdırmalar olub və ölkənin bank sektorunda aparıcı bankların hakim ailəyə məxsus olduğu ilə bağlı artıq sübut olunub bu, yəni eyni bir neçə bankın hüquqi ünvanının eyni mənzildə olması və o mənzilin birinci ledi və onun qızlarının, yəni İlham prezidentin qızlarının adına olması ilə bağlı araşdırma olmuşdu, sonra daha bir bankın özəlləşdirilməsi ilə bağlı araşdırma olmuşdu və artıq prinsipcə bu artıq fakt olaraq sübut olunub ki, bu bankın, bir neçə bankın səhmləri həqiqətən də bu bir İkinci ailəyə məxsusdur. Digər tərəfdən də bax, siz də dediniz, Nazim müəllim də dedi ki, Mərkəzi Bank bu kreditləri bunlara versə, bunların banklar vasitəsilə versə bizneslərə, bu da necə olur? Yəni biraz belə təzadlı fikir olur. Yəni
açın deyim ki, mən burada heç bir təzad görmürəm. Ona görə ki, hər hansı bir bankın kiməsə məxsus olması əsas vermir ki, həmin bankı kredit Mərkəzi Bank kredit verməsin. Yəni buna əsas vermir. Yəni Mərkəzi Bankın borcudur ki, həmin bankların normal Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq normal fəaliyyətini təmin etsin və həmin bankların da borcu olur ki, qanunvericiliyi pozmadan fəaliyyət göstərsin. Onun kimə məxsus olmağı artıq heç bir əhəmiyyət daşımır, əgər orada qanunsuz bir məsələ yoxdursa. Və bugün banklar Azərbaycanda 44 bank var, yəni bağlanan banklardan sonra və ilk baxışdan belə çıxır ki, Azərbaycanın kifayət qədər banklar var və rəqabət aparır, amma mən sizə onu deyim ki, heç bir rəqabət yoxdur. Bizə banklar arasında hətta biz araşdırma, ilmən qədər araşdırma aparmışıq, yenə də aparırıq. Bugün təxminən 20 bankın bazar payı 90%-dir. Yəni yerdə qalan tutaq ki 24 bankın bazar payı 10%. Yəni bu deməkdir ki yerdə qalan o 24 bankın heç bir belə deyək də ölkə iqtisadiyyatının təsir imkanları yoxdur. Biz təklif edirik ki bu bankların sayı azaldılsın. Fərqi yoxdur kim işləyir, hansı oliqarxa işləyir. Artıq o tamam başqa müzakirə mövzusudur. Əsas odur ki banklar normal işləsin, möhkəmlənsin ki insanlara da aşağı faizlə kredit versin və xidmət göstərsin. Yəni bütün parametrləri üzə biz araşdırsaq bu gün beynəlxalq bank və bir iki bankı çıxmaq şərti ilə istər beynəlxalq standartlara, istərsə də normal bank qismində fəaliyyət göstərən biz bank tapa bilmərik Azərbaycanda.
Amma belə çıxır ki, mərkəzi bank ayrı seçkilik qoymur. Yəni nə prezidentin ailəsinə məxsus olan banklara, nə də başqa banklara.
Bayaq məsələn qeyd etdim ki, Azərbaycanda bank sistemi digər sahələr müqayisədə yaxşıdır. Mən yəni yanaşım belə. Amma eyni zamanda bank sistemi lazım olan səviyyədə fəaliyyət göstərə bilmir. Və Mərkəzi Bank, məsəl üçün, biz diqqət yetirsək, yeri gəlmişkən bank faizlərinə təsir edən amillərdən biri də mərkəzləşdirilmiş kreditlərdir. Yəni, Mərkəzi Bank, məsəl üçün, hər dəfə deyir ki, 15% təşkil edir ümumilikdə.
Ancaq, icazə versəydiniz.
Araşdırma, üzr istəyirəm, mən bitirəm indi, amma araşdırma onu göstərir ki, heç də elə deyil. Yəni, bir neçə bankda mərkəzləşdirilmiş kreditlər var, amma elə banklar var ki, bugün Mərkəzi Bankdan heç bir kredit almır, ancaq öz kapitallı hesabına və yaxud da depozitlər, əmanətlərin cəlb etdiyi deməli, depozit hesabına kreditlər verir.
Nəzim bəy, buyurun, sizin də fikrinizi.
Bizim dediyimiz bankların kimə məxsusluğu və yaxud bu tipli məsələlərə və yaxud oliqarxik münasibətlərdən danışmırıq. Biz banklar olaraq Azərbaycanda əgər lisensiya alıbsa bu bank, müəyyən sosial məsuliyyət üzərinə götürüb, necə ki, həkim diplom alırsa o insanları müalicə etməlidir. Bank əgər lisensiya alıbsa, o iqtisadi sektoru maliyyə vəsaitlə təmin etməlidir. Biz bundan danışırıq ki, Mərkəzi Bank, mən o fikirlə tam razıyam ki, Samir müəllimin dediyi fikirlə ki, Mərkəzi Bank üzərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirməlidir. Bu, iqtisadiyyatımızı normal vəsaitlərlə, həm də ucuz vəsaitlərlə təmin etməlidir. Bu, bütün o cümlədən Eldar müəllimə də sərfəlidir. Digər banklara da sərfəlidir. Biz burada korporativ idarə etmə mədəniyyətindən danışdıqda, hətta Nazim Məmmədov olmuş olsaydı bir bankın sahibi, onda da korporativ idarə etmə mədəniyyəti olmayacaq. Çünki bir nəfər əgər idarə edirsə bankı, o bankın funksiyasını sələmçilik nöqtəyi nəzərindən baxacaq. Yəni burada kollegial, düzdür, indi deyəcəklər ki, bizdə müşahidə şuraları var, idarə heyətləri var və bunlar qərarları qəbul edəndə kollegial qərarlar qəbul edir. Ancaq dünyada qəbul olunmuş standartlar var. Biz bayaq Sabir müəllim də qeyd edir ki, bank sektoru digər sektorlara münasibətdə çox yaxşıdır. Ancaq təzaddı yenə fikir ortalığa çıxır ki, bu sosial məsuliyyət üzərinə götürdüyü məsuliyyəti yerinə yetirə bilmir. O baxımdan biz millət olaraq çox tərifləməyə daha çox meyilliyik. Mərkəzi Bankı hamı tərifləyir, yaxşıdır, ancaq ortalıqda olan odur ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı maliyyə çatışmamazlığından əziyyət çəkir. Öz maliyyəmiz olanla biz maliyyə resurslarımızın tapılmasında güya xarici investorlar axtarmalıyıq. Niyə axtarmalıyıq? Axtarmalıydıq onu 2000-ci ilə qədər. Təbii ki, neft fondunda və Mərkəzi Bankın resursları, rezervləri çoxaldıqca biz artıq bu problemləri özümüz həll eləməliydik. Onda daxildə rəqabət daha yüksələrdi və təbii ki, sahibkarlar da həmin vəsaitlərdən yararlanaraq Azərbaycan iqtisadiyyatında daha rəqabətlilik yaradardılar. O baxımdan heç kəs öz ünvanına almasın bu mənim dediyim fikirləri. Biz o mədəniyyəti gətirməliyik Azərbaycana. Biz bunları inkişaf etdirməliyik. O cümlədən Mərkəzi Bank öz üzərinə düşən öhdəliyi yerinə yetirməlidir. Biz bundan danışırıq. Yoxsa bizim problemlərimiz elə Ermənistanla bitmir ki.
Bu arada dinləyicilərdən biri, nadir imzalı dinləyici yazır, Eldar müəllim, müharibə vəziyyətindəyik deyə xalqın pulları ilə özlərinə Dubayda, Londonda, Fransada, Miami-də villalar alırlar. 18 ildir ki, müharibə yoxdur. Nə qədər yalan danışıb xalqı aldatmaq olar. Xalq hərif deyil, hamı hər şeyi gözəl bilir. Belə yazır dinləyici. Ruslan yazır, Eldar bəy, necə olur ki, transmilli korporasiyalar milyardlarla dollar investisiyaya yatırıb, uzun illər fəaliyyət göstərirlər, amma bank sahəsində bu yoxdur, belə yazır Ruslan. Buyurun. Eldar bəy?
Bəli.
Sizə ünvanlanmışdı suallar.
Sual, maraqlı sualdır, valla xilə suallardır ki, onlara biləkənə çətinlik çəkirəm. Transnasional korporasiyalar işçilər qazanırlar və
heç kim, mən bilmirəm valla, mənim üçün hələ müharibə davam edir. Şəxsən mən heç bir gündə unutmamışam ki, adı nədir, müharibə qutarmayıb, hələ torpaqlar qaydana gedər. Və indi düzdür, gəl də deyirəm, çətinliklər var, inkişaf problemlərimiz çoxdur. Heç də o deyil ki, mən girmiş durmuşam, başa düşmürəm, görmürəm. Onları mən, amma mənim üçün həmişə qiymət verəndə bir şeyə, mən baxıram ki, mən hələ müharibə dövründəyəm. Mən heç kimə nə yastıq və dövlət də mən əminəm ki, yastıq məsələsi deyil. Mən demək istəmirəm ki, bütün dövlət mexanizmdə, bütün dövlət məmurlar idealdır. Onları da başa düşürəm. Amma biz bugün əsas məqsədimiz odur ki, biz torpaqlarımızı o nöqtədən mən baxanda mənim üçün o faizdir, nə bilim çoxdur, azdır, xaricdən bir əkənə xırda məsələlər gəlir. Amma yoldaşlar ki,
amma yəni bəli, insanların həyatında bu vacib olan amildir. Xeyli sayda insan var ki, banklara borcu var və onlar üçün bu əhəmiyyətli məsələdir.
Şübhəsiz.
Və Eldar müəllim, yeri gəlmişkən, bayaq Nazim Məmmədov belə bir fikir söylədi ki, şapka məsələsi filan var və yəni kommersiya bankları bunları şəxsi söhbətlərdə etiraf edirlər. Doğrusu şəxsi söhbətlərdə bizə də etiraf edirlər, amma bu barədə danışmırlar. Banklar Asosiasiyasının prezidenti olaraq siz nə deyirsiniz? Bax, o mərkəzi bankdan mı deyək, hardansa kreditləri götürəndə banklar vətəndaşlara kredit vermək üçün onlar şapka tələbi ilə üzləşirlərmi? Əlavə pul ödəməli olurlarmı?
İndi o şapka rus sözüdür, valla onu mən dəqiq deyə bilmərəm. Nə ilə üzləşirlər? Əvvəl ola bilər Sovet vaxtı.
Yəni rüşvət verməli olurlar mı əslində? Bax belə.
Valla açığı sizə deyim, bu suala nə tərzdə cavab, mən iştirak eləmirəm ki, deyəm götürürlər, götürmürlər, onlar özləri bilər. Amma mən yenə də fikrimi istəyirəm, tamamlayam birinci sualını.
Sizə şikayət eləyən olub mu bundan bağlı?
Xeyr, bir dəfə də 5 ildir mən bu və ondan da əvvəl idi. Siz Azərbaycandır da, Qafqazdır, SNG-dir. Bütün ölkələrdə bir-birinə kimsə hörmət zat ola bilər, bir-birinlə ünsiyyətdə, yaxşılıq zat məsələsi. Amma o şapka zat olsun. O 15-20 ilin söhbəti idi, indi mənə elə gəlir ki, o başqa bir formalara keçibdir. Mən yenə də öz fikrimdə qalmaq
başqa istəyirəm. Hansı formalara keçib, Eldar müəllim?
Nə bilim, maraqlar ola bilər, kimləsə deyir ki, mən iştirak edirəm sənin biznesində, mən sənə kömək edirəm. Bu formalar, aha, bu da bir təbii formalardır da, yəni aha, adam hamı çalışırlar, mən deyirəm komerçiski banklar çox vaxt elə belə kredit verirlər və adı nədir iştirak edirəm. İndi ola bilər ki, hansısa biznesdə onların maraqları zadı uyğunlaşırlar, nə bilim.
Eldar müəllim çox ziyalı adamdır, mən onu şəxsən tanıyıram və bank sahəsində çox kifayə qədər savadınla və obyektivliklə seçilən adamdır. Biz də hökumətə yanaşmırıq. Hamımızın istədiyimiz odur ki, iqtisadi məsələlərdə biz siyasət axtarmayaq. İqtisadi məsələlər, əgər bu iqtisadi əsasları varsa, bunu həll etmək lazımdır. Bizim nə mənim şəxsən Mərkəzi Bankdan heç bir düşmançılığım yoxdur. Ancaq kifayə qədər insanlar bizlə təmasda olanlar, Azərbaycanda olan reallıqları deyirlər. Və biz bunları səsləndirməklə bir daha deyirik ki, bu məsələləri nə qədər tez həll etmiş olsaq, bir o qədər Azərbaycan iqtisadiyyatına qatqı vermiş olacaq. Ondan gedir söhbət. Yoxsa biz
buyurursunuz. Siz buyurursunuz ki, inkişafın sonu yoxdur. İnkişaf eləməli. Mən üzr istəyirəm, yenə də əsas fikrim qaldı. Mənim üçün, yəni mən bu proseslərə qiymət verəndə həmişə gözümün qabağında torpaqlarımız durur. Və kimsə çox qazandı, az qazandı, ikinci dərəcəlidir. Biz müzakirə eləməliyik. Düz buyurursunuz ki, dövlətin puludur, millətin puludur. Bunu nə tərif faydalı istifadə eləyək, nə qədər nisbini saxlayaq Azərbaycanda. Azərbaycanda dövlət qurumları, kommersiya qurumları, xaricdə nə tərəf saxlayan hansı ölkələr, bu məsələlər üzrə, yəni mən niyə görə deyirəm ki, siz də görürəm ki, çox dərindən bilirsiniz bu prosesləri. Bilirsiniz ki, Milli Bankda özgüz də 2 dəfə, 3 dəfə dediniz ki, o biri sektorlara nisbətən Milli Bank çox irəli gedib, eləmi? Orada da düşünən adamlar var. Mən oturub deyim ki, onlar səhibdir, düzdür. Siz,
İndi də təklif edirsiniz, Eldar mənim. Gözləyək, Milli Bank'da onların səviyyəsinə çıxın, sonra danışaq.
Bugün də yüksək bir səviyyə göstərdik ki, cəmiyyətimiz elə bir mərhələyə gəldi ki, çox yüksək səviyyədə profesyonel, hər an öz görüşü var, baxışı var. Və mən hürmət edirəm o baxışlara, görüşlərə, qiymətə. O demək görür ki,
vaxtımız bitir, Nazim mənim, sual verə bilməyəcək.
Bir sualdır ya. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı Azərbaycanda müxtəlif bankların səhiblərini alaraq vəsait yasızdırdı. Bunun əvəzində olmazdımı ki, Mərkəzi Bank öz rezervlərindən daxili bazara vəsait verərdi və Azərbaycan bankları da çox müstəqil siyasət aparardı.
Yarım dəqiqə vaxtımız var, Eldar mənim.
O da ola bilər. Elə bir variant da ola bilər. O da bir gözəl fikirdir.
Samir bəy, yekun olaraq...
Valla, yekun oldu ki, məsələn, Mərkəzi Bankın son məlumatını deyirəm, 3-cü ay üzrə, mart ayı üzrə kredit qoyuluşu azalıbdır. Yəni 9.1 milyarddan 8.3 milyarda düşübdü və vaxtı keçmiş kreditlərin həcmi artıbdı. Ölkədə inflyasiya 2 rəqəmli, yəni 10%, 11% inflyasiya olan ölkədə heç vaxtı kredit faizləri 4-5% ola bilməz. Yəni bütün bu amillər onu göstərir ki, Azərbaycanda kredit faizləri ən azı bu il aşağı düşməyəcək, nəinki artacaq.
Təşəkkür edirəm ekspertlərimizə və verilişdə iştirak edən nümayəndələrə. Əziz dinləyicilər, sizin də sabaha qədər sağollaşırıq. Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.